od únavy k pilulkám. Kapitola 1. Vinná princezna. Kde začít? Začátku bylo spoustu a konců ještě víc. Kroužila jsem s nákupním košíkem úzkými uličkami a hledala mouku, toaletní papír a další nezbytnosti, ale jediné, co jsem vlastně toužila najít, byla moje oblíbená značka Pino v oddělení vín. Vzala jsem jen dvě láhve. Nemohla jsem se vystavit podezření, že snad nakupuji nepřiměřeně velké zásoby. V tom jsme my ženy rafinované. Dokážeme zamaskovat pití, skrýt nevěru, fingovat těhotenství, nebo se vydávat za matku roku a doma mít zcela bez výčitek kupu nevyžehleného prádla. V posledních týdnech jsem se cítila tak nějak divně. Vlastně ani nevím, jak to popsat. Dělo se mnou něco zvláštního. Něco, co mě vehnalo do náruče alkoholové bezstarostnosti a euforie, což byl opak toho, co jsem zažívala po celý den. Stres, napětí, tlak, starosti, obavy, strachy. No a pokud nerozumíte, co se s vámi děje, nevíte, jak nakupené napětí ventilovat, jak se zbavit všudy přítomného strachu, tak prostě otevřete flašku. Tak jsem pečlivě každý večer utápěla všechny svoje démony na dně. Oddávala se slastnému nevědomí a jako bonus jsem dokázala usnout bez toho, aby mi mozek neustále nahlodávaly černé myšlenky. Ráda jsem tyto své večerní radovánky umocňovala depresivní hudbou, která mi pomáhala se v tom stavu pořádně vymáchat a dostatečně si ho užít. Ruku v ruce s tím šly slzy, úzkost, ale nepochybovala jsem, že to, co jsem zažívala, bylo něco nenormálního. Kdo si občas nepobrečí u flašky vína? Komu se to nestalo? Teď už vím, co se mnou tehdy dělo, ale každý je po bitvě generál. Můj žaludek začal stávkovat, energie ubývala, pití už nebylo žádoucí a po čase přišly zdravotní problémy. Kapitola 2. Já asi umřu. Prospala bych den a stejně by to bylo málo. Vstát z postele byl nadlidský výkon. Horkost, pocení, zimnice, klasika, lezla na mě asi nějaká chřipka. 2 dny a budu zase OK, říkala jsem si. Pak se přidala teplota. No, nechtělo se mi do narvaných čekáren a do smradu spocených pacientů, ale šla jsem. Stála jsem před dveřmi ordinace a četla jsem. Dovolená. Zastupuje doktor, u kterého si spolehlivě odsedíte svůj 4-hodinový trest a za odměnu vám budiš věnováno 5 minut pozornosti a recept na antibiotika. Tak jsem měla poprvé neschopenku. Pocit zrady vůči svým kolegyním nakonec pominul a po 10 dnech nadešel čas jít na kontrolu. I po detailním popisu přidružených potíží, jako byla stěhovavá bolest kloubů, únava svalů, citlivé uzliny na krku, pan doktor nevyřknul žádnou překvapující diagnózu. Přidal další porci antibiotik a ještě chvat na krku, jelikož jsem si prý spletla bolest uzlin a krční páteře. Dobře, šla jsem se dál uzdravovat do postele. Ani po další várce zázračných tobolek se můj stav nezlepšil. Já snad simuluju, napadlo mě. To prostě přejde, to rozchodím. A tak jsem se vrátila zpátky do práce a statečně bojovala se svým simulantstvím. Po pár týdnech jsem už nebyla schopná ani pověsit prádlo na sušák, jak moje ruce pod vlivem gravitace klesaly stále níž a níž. Měla jsem pro moje potíže jediné vysvětlení. Jsem prostě unavená. Takže téměř veškerý volný čas jsem trávila ležením a nic neděláním. Fuj, ty lenochu. V práci jsem při jedné rutinní kontrole bezpečnosti práce při představě, že budu muset vyjít 2 patra schodů, propadla zoufalství. Moje nohy byly jako z gumy a já jsem propukla v naprosto nevysvětlitelný pláč. Kapitola 3. Honba za diagnózou. Měla jsem infarkt, ale EKG bylo v pořádku. Tlak jen lehce vyšší, zrak i sluch byly také v pořádku. Celkové vyšetření bez nálezu. Co s ní? Doktorka nechtěla nic zanedbat a tak mě poslala do nemocnice na další podrobná vyšetření. První zastávka, interna a znovu EKG. Další štace, neurologie. Doktorka po důkladném vyšetření všemi možnými metodami a dle mnou udávaných potíží vyslovila možnou diagnózu fibromyalgie. Fibro co? Další cílová stanice, domov. S doporučením na další vyšetření mě poslali domů. Cesta se neobešla bez několika zastávek, kdy jsem musela na vzduch a dýchat a dýchat a dýchat. Po příjezdu jsem se doslova doplazila po čtyřech na záchod, jelikož můj žaludek si žádal být ještě prázdnější, než už byl. Co se dělo potom, mám zahaleno v mlze. Jen jedna věta mojí mamky mi uvízla v paměti. Zoufalé zvolání, kdy je matka bezmocná a paralyzovaná strachem o svoje dítě. Pro Boha, jak tě mohli takhle poslat domů? Pak jsem několik dní střídavě spala, ležela, cpala se i Balginem, protože ten přeci zabírá na jakoukoliv bolest. Stále jsem nevěděla, co se se mnou vlastně děje. A touha potom dostat konečně nějaký zázračný lék mě vyhnala opět na další vyšetření. Honba za diagnózou začala. Znovu neurologie. Nic. Krevní testy. Že by borelióza. Nic. Možná chlamydie. To zní nechutně, to nechci. Revmatologie. Na to jste moc mladá. Sakra, tak co ještě? Celiakie? To by šlo, aspoň budu mít pocit, že dělám něco pro zdraví. Bohužel taky ne. Alergologie? Ženská, vy jste zdravá jak řípa. Poslední naděje. Imunologie. Nic. Co mi to pro Boha je? Kromě únavy celého těla, bolesti v krku a občasné teploty jsem si musela protrpět záchvaty infarktu, které mě vysilovaly jak fyzicky, tak psychicky. Zoufalství, zklamání, strach. Všechno to se dalo z mého pohledu vyčíst a jediný z lékařů, který se na mě dokázal podívat nejenom jako na objekt zkoumání, ale i jako celistvou bytost, byla právě paní doktorka z imunologie. Začala se vyptávat na výsledky ostatních testů, subjektivní potíže a pojala podezření, že by moje problémy mohly souviset s psychikou. Poradila mi, ať si zajdu na psychiatrii. Na psychiatrii? A to jako proč? Jsem snad blázen? Určitě doktoři něco přehlédli. Existuje ještě mnoho diagnóz, co by mi mohli přiřknout, ale rozhodně nejsem blázen. Ještě dlouho potom mi v hlavě stále znělo, psychiatr rovná se cvokař. Dává prášky bláznům, co běží hlavou proti zdi, lidem, co mluví z cesty nebo sedí a kývají se pravidelně ze strany na stranu celé hodiny. To jsou blázni, ne já. Ovšem po konzultaci s rodinou jsem to vzdala, prostě tam půjdu. Stejně mi řeknou, že jsem normální a do jejich ordinace nepatřím. Ale co když? Semínko pochybnosti bylo zaseté. V čekárně bylo asi 5 lidí. Každý zahloubán sám do sebe. Nikdo si mě neprohlížel. Jen já jsem zvědavě, ale nenápadně okukovala je. Tak takhle asi vypadají ti blázni. Divné. Zdají se vcelku normální. A pak se z ordinace ozvalo. Paní Cabovská, pojďte dál. Kapitola 4. Vetřelec. Kde je to kožené křeslo? Kde se leží s nohama nahoru? Tak to přeci vždycky bývá v amerických filmech. Lehnete si, díváte se do stropu a svěřujete se doktorovi s tím, že jste zjistili, že váš manžel má poměr se sekretářkou. Dostanete pilulky na spaní, podáte si ruce a s úsměvem odcházíte. Tak tohle byla moje představa minutu předtím, než se otevřely dveře psychiatrické ambulance a v nich se objevila nenápadná žena středního věku. V zápětí jsem seděla na židli vedle jejího psacího stolu. Roztřesenou rukou jsem tahala z kabelky všechny možné lékařské zprávy, které jsem poctivě nazbírala během honby za diagnózou. Doktorka je zběžně přelétla klidným pohledem a začala se mě ptát na fyzické obtíže, stavy infarktu a rodinnou anamnézu. Soukala jsem ze sebe zmatené odpovědi a vůbec nedokázala vnímat, co mi doktorka říká. Po krátkém výslechu stanovila možnou diagnózu larvovaná deprese, zděšení a zástava dechu. Larvy. Kde pro Boha ve mně jsou? Mám v sobě nějakého vetřelce, který mě okusuje zevnitř? Doktorka přesně četla moje myšlenky a rychle se dala do vysvětlování toho, co mi ti červy způsobují. Deprese, co je maskovaná fyzickými obtížemi. Zpočátku pacienti nepociťují žádné psychické obtíže, ty se mohou objevit až později. Začala jsem si dávat věci do souvislostí a znělo to logicky. Nejdřív vám ti červy prolezou celým tělem a pak začnou parazitovat na vašem mozku. To všechno dokázala moje představivost vyprodukovat aniž by vzala v potaz jakákoliv logická fakta, která mi doktorka sdělila. Tak přeci jen patřím do ordinace cvokaře. Byla mi předepsána antidepresiva nové generace, která jsou prý většinou velmi dobře snášena. Doktorka mě upozornila, že v prvních dnech až týdnech se mohou moje stavy ještě zhoršit, ale časem to odezní a budu se cítit lépe. Antidepresiva? Tak jo, jdeme do toho. Jestli se začnu cítit lépe, tak opravdu uvěřím, že ty larvy jsou správná diagnóza. Moji nejbližší též přijali diagnózu z rozpaky. Stále mne ale uklidňovali, že nejdůležitější je, aby mi bylo zase dobře. To se jim to kecá. Napadlo mne v té chvíli. Oni nejsou blázni. Já ano. Kapitola 5. Hruška. Tak a je to tady. Měla jsem polknout svoji historicky první pilulku štěstí. Tak jo, jdu do toho. Jelikož jsem v té době byla ve stavu, kdy vás nohy nenesou, nemáte chuť k jídlu, trnete, kdy vás zas přepadne infarkt, byl mi přidělen v nepřítomnosti partnera osobní strážce, moje sestra. Byla mojí vrbou, která se mnou všechno prožívala, a to po celou dobu mojí léčby až dodnes. Už jsem měla samozřejmě z internetu nastudováno, co to ty infarkty jsou, a začala jsem je správně titulovat jako odborník. Panické ataky. Ataky, které přijdou bez varování. Jejich intenzitu nikdy neodhadnete dopředu. Takže každá je jiná. Ty slabší jsem zvládla rozdýchat. Teď už vím, že jsem dýchala přesně tak, jak se to dělat nemá. Správné dýchání při úzkostech, panických atakách či jiných stresujících stavech je proto to první, co učím své klienty. Při těch masivnějších atakách jsem měla pocit, že musím okamžitě ven na vzduch, ven z uzavřeného prostoru. Pak jsem půl hodiny dokázala rázovat sem tam na vzduchu a dýchat, dokud panika sama neodezněla. Vzpomínám si na jednu příhodu, kdy jsem hrdě vyrazila do krámu s tím, že nakoupím pár nezbytných věcí. S hlubokým nádechem a silným odhodláním jsem vstoupila do obchodu a říkala jsem si, to zvládnu. Snažila jsem se být neviditelná, pohled upřený do země. Měla jsem pocit, že se na mě všichni dívají, že musí poznat, že jsem jiná, divná, šílená. Podařilo se mi dát do košíku nějaké potraviny a blížila jsem se k pokladně. Čekala tam na mě fronta lidí nalepených jeden za druhým. Představa, že se budu muset nalepit za ně a čekat, mě okamžitě vyhnala z krámu ven. Útěk ven a zase dýchat a dýchat. A bylo po nákupu. Ale zpátky k pilulkám. První a druhý den jsem necítila žádnou změnu. Třetí den si vybavuji, jak jsem seděla schoulená v rohu pohovky, zabalená do županu a deky. V hlavě se mi myšlenky točily jedna přes druhou. Tíha na prsou a úzkost a opět pocit na zbláznění. Po celý den mě to pronásledovalo. Nešlo to zastavit. Nešlo to zvládnout. Ani to nešlo vydržet. Hruška na zahradě má silnou větev tak akorát. Cítila jsem vztek na ty prášky. Nebudu je brát. Tohle všechno najednou bylo jako smrtelný koktejl, a stačilo se jenom napít. Zpětně vím, že to nejlepší pro mě v tu chvíli bylo to, že jsem nebyla sama. Nemusel mě nikdo držet za ruku. Stačilo mi jen vědomí toho, že tam se mnou někdo byl. Věděla jsem, že to prostě nejde udělat. A taky jsem si později uvědomila, že bych stejně ani nedokázala tu smyčku uvázat. Chtěla si se zabít a ani nevíš jak. Dnes se tomu směju. Teď vím, že myšlenky na smrt zapříčinily antidepresiva, při kterých se většinou opravdu stav z počátku užívání zhorší. Důležité bylo, že jsem tyto informace dostala předem od psychiatričky a nevzdala to hned na začátku. Později jsme tu hrušku pokáceli. Kapitola 6. Hurá do práce. A pocítila jsem štěstí, ten nádherný euforický pocit, který zalije celé tělo. S každým nádechem se rozprostírá po celé hrudi a s každým výdechem dává pocítit lehkost a uvolnění. Přesně toto mi dali pocítit zázračné pilulky štěstí, když jsem pár týdnů po rekonvalescenci byla opět na cestě do práce. V rádiu hrál právě song od Paramore a já se cítila božsky. Tento okamžik se mi vryl do paměti a pokaždé, když si chci zvednout náladu, stačí si na něj vzpomenout nebo si pustit Paramore. Všechny obtíže nezmizely jako mávnutím kouzelného proutku ale citelná změna k lepšímu nastala asi po 3 týdnech. Hurá, je mi dobře, šup a hopem do práce. Zas mi bude jako dřív. Ale nebylo. Zvýšenou únavu, bolesti kloubů a svalů jsem si jako suvenýry vzala se sebou. No co? Na únavu je přece nejlepší odpočinek. A my zrovna jedeme na dovolenou. Co jiného by mi mohlo pomoct víc než moře a pláž? Cílová destinace. Turecko. Příjemné teploty, písečná pláž, barevné koktejly a nákupní centra. Jedním slovem, nádhera. Realita však pro mne byla jiná. Písek na pláži se již dopoledne proměnil v žhavé uhlí, z pláže na hotel se nohy sotva táhla a koktejly bledly s mými klesajícími víčky. Místo toho, abych na pláži chytala bronz a usrkávala místní barové speciality, jsem podřimovala v klimatizovaném pokoji. Tak tohle se úplně nepovedlo, ale každý týden po návratu jsem se cítila o něco lépe. Poté, co jsem se dostala do normálu, jsem po domluvě s doktorkou dávku antidepresiv postupně snížila na dávku udržovací. To už jsem viděla vše mnohem pozitivněji. Menší depresivní epizoda a je to všechno za mnou. Vrátit se to už nikdy nemusí, pravila doktorka. V mém překladu s bohem deprese. Nevermore. A teď už si tu další dovolenou pořádně užiju. Směr Tenerife. Příjemné podnebí, fascinující Loro Park a černá pláž. Všude klid, pohoda, pohlazení pro duši. Tam se energie nabírala po kilech. A tak se uzavřela jedna kapitola mého života. Zkusila jsem si, jaké je to být chvilku bláznem, jak úžasné je znovu cítit štěstí a přijímat opět lásku. A tak jsem přijímala a přijímala, až se na těhotenském testu objevily 2 čárky.